Radijsko okno.
Radijsko okno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v Radijskem oknu. To je oddaja, v kateri stopimo v zakulisje posameznih oddaj in o njih skušamo izvedeti kaj več. Tone Gorjup sicer na naših valovih pripravlja celo vrsto rubrik. V njegovi pisarni so knjige in enciklopedije venomer odprte, ampak danes se bomo osredotočili na literarno oddajo. To je tretji četrtek v mesecu, oddaja je na sporedu ob 22. Najprej pa, Tone, lepo pozdravljen.
Enako.
Literarna oddaja, tretji četrtek v mesecu ob 22. Povej, kje dobiš navdih, koga predstaviti, ko pa je vendarle toliko napisanega, toliko zanimivih avtorjev, toliko dobrih vsebin, kako izbiraš?
Literarna oddaja na Radio Ognišče je zdaj v tretjem letu. Začeli smo 2009, ker je bil pač en četrtek v mesecu prost oziroma vsak peti četrtek v mesecu. Glede na to, da smo vrsto let spremljali dela znanih slovenskih pesnikov pa pisateljev v dajah Graditelji, potem tudi v Žitnicah slovenstva, pa v Spominih in tako naprej, nikoli ni bilo pravega časa, da bi predstavili njihovo delo kot tako. Zato sem v letu 2009 te proste četrtke namenil slovenski moderni, Cankarju, Župančiču, Keteju in pa Murnu. In s takšnimi ali podobnimi literarnimi večeri smo nadaljevali tudi lansko leto, ko smo nekako poskušali izbrati posamezna dela posameznih pesnikov in pisateljev, ter jih predstaviti njihovo besedo, ne življenje pisa, ne, nismo govorili o tem, kaj, kako so pisali, ampak dejansko njihovo besedo smo poskušali posredovati našim poslušalcem in s tem nadaljujemo tudi letos.
To nekaj, to pomeni, da v bistvu smo nekako vseeno vezani na neke datume, obletnice, a ne, tudi v teh literarnih večerih.
Ja, to gotovo. Recimo, če vzameva letošnje leto, imeli smo stoletnico Erne Meško, Jara Dolarja, 150-letnico Tagoreja, indijskega pesnika. Zato smo recimo večer posvetili njihovim delom. Zdaj nazadnje smo prebirali kmetske slike Janka Krstnika, na začetku leta balade in romance Antona Aškerca, potem Prešernov mesec, smo zaznamovali na tak način, da smo predstavili življenjepis o Prešernu, ki ga je napisala Ernestina Jelovšek. V poletnih mesecih poskušamo najti kaj razvedrilnega, tako smo imeli lanskega avgusta pač skrajšeno obliko Trebušnikove hoje na Triglav. Letos ni kakšne posebne obletnice, vsaj kar se pesnikov, pisateljev tiče, zato bo treba najti nekaj primernega.
No, gotovo boš našel, saj poznaš veliko teh del, ampak je vseeno tako, ne, za eno tako oddajo je treba najti nekaj značilnega, nekaj dobrega, ker se v opusu vsakega najde tudi kaj, kar je recimo malce slabše, ne ravno tako odlično. To pomeni, da ti vse to, kar predstavljaš, tudi prebereš, poznaš?
Predvsej stvari poznam že odprej, nekatere skušam na novo odkriti. Tako recimo smo se v lanskem letu, ko je bilo leto duhovništva, na novo srečali s romanom Ivana Preglja, Plebanus Johannes, ne? In smo skušali usvetliti njegov lik duhovnika. Ker je bilo leto duhovništva, smo potem v jesenskih mesecih prebirali še kaplana Martina Čedrmaca.
Tako da vedno najdeš neko sozvočje ali s časom, v katerem smo, z letom ali pa z datumom, glede na literata, ne?
Gotovo, poskušamo najti neko rdečo nit ali pa neko vodilo, obletnico ali karkoli že, da nas uvede nekako vsem večer. V večeru poskušamo potem besedilo, kakršno pač je, predstaviti poslušalcem.
Tone, ti si zdaj, ko te ravno imam tukaj in je priložnost, da te vprašam še za druge rubrike, ki jih pripravljaš. Recimo, spominjamo se, saj naši poslušalci vedo, vedno povemo, ne, rubriko je pripravil Tone Gorjup. Kako je z vsemi temi podatki? Vsake toliko se tudi kaj spremeni, pa je kje na robe zapisana letnica, pa morda datum za en, dva dni odstopa. Kako se potem odločiš, katere podatke boš vzel za resnične prave?
Recimo, da gre za žive podatke, je primer prav mariborski nadškof Marjan Turnšek. Ne? Že pred leti sem pač izbral datum njegovega rojstva, zapisal v njem par stavkov.
Je to 17. julij ali ni?
25. Julij. In potem prihaja do sprememb. Vemo, da je bil najprej imenovan za škofa v Murski Soboti, potem je bil nadškof pomočnik v Mariboru. Od februarja letos pa je nadškof ordinari. In tako je treba recimo pri vseh teh spominih dodajati in popravljati, pač kar se podatkov tiče. Enako recimo za zdaj že nekdanjega mariborskega nadškofa Franca Krambergerja. To se pravi, da je dejansko ta rubrika živa. Še vedno se dopolnjuje. Kot ste pa lahko slišali, pa skušamo v zadnjem letu in pol za vsak dan teh spominov najti tudi zvočni zapis.
Ja, to je posebej lepo pri tej rubriki, vsaj kar se nas tiče, vsi radi pohvalimo, da je to zelo dobro. Kako zbrskaš vse te včasih prav zanimive zvočne zapise, no?
Ja, verjetno je eden najstarejših zvočnih zapisov, ki ga hranimo pač v našem arhivu, sicer ni naš, je pesem iz leta 1894 ali 95. Potem imamo posnetek papeža Leona 23. iz leta 2003, ko je molil angelovo očiščenje. Potem je tista najstarejša slovenska vojaška pesem, ki so jo snimali na Dunaju 1916. leta, Ojta sudaški boben. Naj bi bila posneta v spodbudo našim fantom, ki so se borili na Soški fronti, pa tudi drugod. Potem imamo prve slovenske pesmi, ki so jih snimali v Ameriki od leta 1918 do 1932, cel kup jih je. Posnel jih je na primer Štrubelj, pa tudi drugi pevci ali pa naši igravci.
No, težko je priti do teh posnetkov. Kolikor vem, si ti močno želiš, da bi imeli tudi kakšne zbornike, revije in take stvari v našem arhivu radijskem, kjer bi to večkrat prišlo prav za kakšne take oddaje, spominske in tako naprej. Mogoče bi bilo zdaj mesto, da povprosiš poslušalce, če kdo ima recimo kakšen letnik ali več letnikov določene revije, ki te zanima, ali morda časopisa.
Ja. Pobagamo si semeniško knjižnico, ki je precej bogata, potem je Studija Slovenika, prav tako v Zavodu svetega Stanislava, ki jo ureja dr. Arneš. Kljub vsemu pa je dobro, da imamo nekaj revij, knjig, zbornikov tudi v naši hiši.
Tako kaj nam manjka? Kaj nam manjka, to povejva?
Ognišče, na primer, imamo od začetka do konca.
To se spodobi.
Imamo tudi precej letnikov družine, od prvih letnikov do nekje 65. leta. Potem pa nam manjka verjetno kar 20 letnikov družine.
Se pravi, od leta 1987?
Ne, pravzaprav od 68 do...
Od 68 do...
Recimo 92.
Aha.
To so, je precej luken, precej nam manjka. Če morda, kje ležijo pač zbrani letniki, pa ne veste, kaj bi z njimi, nam pridejo prav. Potem imamo precej muhorjevih koledarjev, vendar nam manjkajo. Tako veliko je celskih, goriških in pa celovških pa skoraj nimamo. Potem imamo recimo 20 letnikov stopin. Kar se pa drugač revij tiče, vse tiste, ki so nekako cerkvene, bi nam prav prišle od Znamenja ali pa morda še odprej revije Čas ali Prostor in čas. znamenje, potem revija 2000, tudi ten imamo, tudi pri tretjem dnevu imamo nekaj luken, celovški zvon je, pa ga ni, nam tudi manjka. Vse te revije, ki so recimo bolj krščanske, kot rečemo, ne, bi nam prav prišle in jih zbiramo. Če ima kdo te stvari za prečvršt, naj rajš pove, pa bomo povedali, kaj nam prav pride.
No, to je zdaj, upam, da so poslušalci slišali. Zelo veliko veselje nam boste naredili s temi revijami, če jih imate in vam jemljajo prostor v stanovanju. Spoštovani poslušalci na Radiu Ognjišče, jih bomo zelo veseli, ker bodo pač pri pomočki za sestavljanje naših oddaj, to nekaj, ne?
Ja.
Najlepša hvala za vse, kar si povedal. Povedal si še več, kot sem mislila. Želim prijetno delo tudi v prihodnje, pri vseh oddajah in rubrikah, ki jih pripravljaš in tudi v zasebnem življenju.
Hvala in srečno.
Človeško življenje včasih se mi zdi dolgo kot življenje včerajšnjega časopisa. Nekega jutra sveži nov se rodi, naslednji dan ga vržemo v smeti. Besede, ki niso govorile, se vedno zberejo na kup, dokler po nje ne pride mrtvaški voz, ki pobira smeti in se je hrup. Nihče ne pomaga z roko, nikoga roko ni rosno, nihče se ne zavida, da je minil še en dan. En dan preveč je časa, da bi metali ga v smeti, premalo za misel o enem dnevu. Končal bom kje, v kupu zem,
Spoštovani poslušalci, radi bi vas opozorili na nekatere oddaje tedna, ki je pred nami. Najprej gremo v Mojo zgodbo, na sporedu je v sredo ob 18:15. Spoznavali boste življenjsko zgodbo Stanislava Šterbenka, ki je šel kot mladoletni domobranec skozi PK v zaporu v Šentviških Škofovih zavodov, nato pa je bil pod obtožbo ilegalnega delovanja proti ljudski oblasti, zaprt še leta 1949. Kazen je odslužil v različnih taboriščih. Prisluhnite v sredo ob 18:15. V poletnih mesecih imamo v trenutku za klasiko, v sredo ob 19. inštrumentalno glasbo. Tokrat bo z nami The London Symphony Orchestra. Slišali jih bomo v sodobni zvrsti, imenovani Classic Rock. Če imate radi to zvrst glasbe, bodite z nami v trenutku za klasiko ob 19. Radijska kateheza v sredo ob 8:30 bo vesela vseh, ki imate radi pogovor z Gregorjem Kunejem. Naslov pogovora v avgustu je Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Bodite z nami v radijski katehezi v sredo ob 20:30. Dijaška oddaja v četrtek ob 18:15 bo gostila glavnega koordinatorja ter dva animatorja letošnjega oratorija. V gosteh pa bomo imeli tudi skupino udeležencev Svetovnega dneva mladih, ki se začenja v Madridu. Razkrili nam bodo svoja pričakovanja, pretekle izkušnje in namen, zakaj odhajajo na srečanje in kako so se na srečanje pripravljali. Vabljeni v našo družbo v četrtek ob 18:15. V rubriki Za zdravje se je treba odločiti, saj veste, na sporedu je v petek ob 13:15, se bomo spravili na maline. Se spomnite, kako smo včasih pili malinovec in obirali maline? In kaj vsebujejo, boste izvedeli v pogovoru s strokovnjakinjo za prehrano v petek ob 13:15. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, veliko malin, zdravja in našega programa želim v prihodnjih dneh. Za danes hvala za sodelovanje. Prihodnje radijsko okno se bo odprlo v ponedeljek ob 13:15.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.